Від пращурів до нащадків. Авторська передача журналіста Віталія Опанащука.
Доброго здоров'я, шановні радіослухачі! Сьогодні субота, 9 листопада 2013 року. Ви слухаєте передачу «Від пращурів до нащадків». Ведучий я, головний редактор газети «Рада Козацька» Віталій Опанащук. Зателефонувати ви можете за номером 222-96-33, код Києва 044. Отже, 222-96-33. «Коли ліс рубають, трістки летять», говорить народна мудрість. Та в цьому приховується ще більша небезпека. Захопившись наведенням порядку, нерадиві лісоруби можуть ненароком перетворити ліс на поле. Складається враження, що ідеологи і запроваджувачі християнства на Русі явно перестаралися, затиснувши в смертельних обіймах багатотисячолітню самобутню культуру праукраїнського народу. Протягом останніх 2000 років сплюндровано і знищено неперевершений пласт мудрості української нації, а це спадок досвіду, розуму і знань усього людства. З того часу продовжується заперечення істини всього українського, що не припиняється і сьогодні. Українцям століттями нав'язується несприйняття національної культури, мови, історії, звичаїв. Натомість запопадливо і наполегливо пропонується для використання чужа культура, яка витончено подається як нова, прогресивна, модна, корисна і життєво необхідна. Внаслідок наведення такого порядку в нашому українському домі ми не знаємо правди про нас самих. Про побут трипільців не знаємо нічого. Могутніх орів сприймаємо як вигадку. Скітів вважаємо прибульцями з Ірану, притому нас не бентежить, що такої країни тоді не було. Сармати у загально прийнятому розумінні – войовничий народ, що витіснив скітів і завоював їхні землі на берегах Дніпра. Нам не хочеться повірити в істину, що трипільці, орії, скіти, сармати – це один і той же народ, праукраїнці, які протягом історичного періоду по-різному іменувалися. В основному це сталося тому, що так називали наших пращурів іноземці, які залишили згадки про них у своїх писемних історичних джерелах. Це точнісінько так само, як русичі, козаки і українці. Якщо витончена чужеземна пропаганда для якоїсь мети буде методично впроваджувати в український інформаційний простір подібну нісенітницю, та незабаром наші нащадки будуть вірити, що войовничі козаки розбили русичів і завоювали Русь. Але згодом українці, що прийшли сюди, мабуть, з Пакистану, перемогли козацьку державу і створили Україну. Я не здивуюся, якщо в підручниках історії буде записано, що українців очолював великий полководець Мойша. Бо сьогодні ми чомусь аж занадто віримо будь-якій жидівській брехні. Беззаперечно підкоряємося і безборонно уступаємо геть усі державні і недержавні посади в Україні новоспеченим мойшам, доморощеним і забродам. Щоб припинити безцеремонні маніпуляції з українською національною спадщиною, обов'язок кожного українця – наполегливо чистити пшеницю від куколю. А для цього необхідно знати і мати переконання, де істина, а де брехня. Завжди були і є тепер в українському суспільстві люди, що прагнули донести до нашої свідомості правду. Один із них – наш сучасник Володимир Білінський, що невтомно б'є булавою істини в національний дзвін, намагаючись розбудити українця від сну облуди. Сьогодні ми продовжуємо розпочату минулої передачі тему «Україна-Русь – споконвічна земля». А в гостях у нас український письменник, автор знаменитої трилогії «Країна Моксель», двох томів «Москва-Ординська» та щойно виданої книги «Україна-Русь – споконвічна земля» Володимир Броніславович Білінський.
Доброго.
Володимире Броніславовичу, далі ми підходимо по періодах до початку Київської Русі. Це була могутня держава, але що ми про неї знаємо? Ми трішки знаємо про Святослава, тому що це надзвичайно яскрава особистість. Можливо, це найвеличніший правитель усіх часів української держави, починаючи від Русі. Але ж ми знаємо про нього вислів знаменитий, який залишився «Я не зраджував своїх богів». Ми знаємо другий його знаменитий вислів «Іду на Ви». Ми знаємо про битву під Доростолом, тому що вона описана у інших європейських джерелах, про стосунки із візантійським імператором Циміскієм, тому що теж залишилася якась доказова база. Але більшість українців знають, що Святослав зробив дуже велику історичну помилку, тому що розбив хазарський каганат. Але ж в історії після цієї битви Святослава, коли був розбитий хазарський каганат, 100 років не зафіксовано жодної навали зі Сходу. Тому як можна вірити історикам російським і цій історіографії, які ставлять у помилку Святослава те, чого не було? Спростуйте, будь ласка, якщо можна, або підтвердіть це, і скажіть, чим характеризувалася саме оця доба Руська?
Ну, перше, що ми мусимо звернути увагу до цієї доби київської державності, мається на увазі 9-13 століття. Російська імперія накидала для того, щоб показати, які ми не державники, як ми не можемо шанувати цю державу, що ми не вміємо творити державу. Вона накидала до нашої історії дуже багато і потужно оцих протиріч, що один князь, не рахуючись другим, бив, крушив, вбивали, ви розумієте, там вбивали Гліба, Бориса і так далі, що один князь йшов проти другого, брат проти брата. Це все вигадки. Абсолютно. Притом дуже великі вигадки. Чому я хочу на цьому звернути увагу? Коли ми подивимось на існування Галицько-Волинської держави, де правлять ті ж Рюриківичі із кінця 12 століття, то жодного протистояння між братами, між гілками влади там немає.
Взяти за взірець Данила і Володимира.
Ну,
такі
та,
стосунки
і
були.
І Данила, і Василька. Я до чого кажу? Справа в тому, що скоріше за все, це треба досліджувати і мовникам, і фахівцям, які подивляться, як фальшували. Ну, то, що фальшували, треба вже собі засікти в голову. І хоча б з того, що великий російський історик, професор, академік Шахматов дуже чітко встановив включення до літопису. Він пише «вставка, вставка, вставка, вставка». Я коли працював з його працями, я нарахував за поданням Шахматова біля сотні таких вставок. Ну, ви розумієте, уявіть собі, що це по реченню, по двічі, по абзацу, то це сотні абзаців з нашого літопису треба викидати. Тобто це пізніше. Друге, що він встановив, що всі оці роки, які позначені там, що такого року відбулось те-то, це все вставлено пізніше, набагато пізніше. Тобто в часи вже Катерининські. Тобто там багато дуже є отаких підробок. А якщо вони є, звичайно, протистояння існувало. І між князями, і якісь непорозуміння існувало. Але вони не були такими доленосними, як це поставлено от київських літописах. Це все, з моєї точки зору, 100% фальшивки. Так, да, були якісь протистояння, але існувала жорстока влада, існував жорстокий порядок, і він був чинний на всій землі. Я єдине хотів би ще звернути увагу, тому що ви є один із керівників нашого казацтва, на такий факт, що з контексту всієї київської доби різко 100% випадає Святослав. Подивіться, і побут його, і життя його, і зовсім ті речі, які нам пояснює історич літописи, вони не несуть в собі якогось наукового чи доказового потенціалу. Тобто, що то в цих літописах є дуже багато сфальшовано. Але що це треба доказувати? Я не знаю. Скоріше за все, у нас існувало продовження от того великого скіфського періоду. І один із носіїв цього періоду, як яркий доказ, є Святослав. І, скоріш за все, ніяких Рюріків сюди не приходило. І багато чого, але вже, як пишуть сучасні історики, так прийнято, так встановлено. То, скоріш за все, треба вже щось переосмислити. Звичайно, треба переглянути і наші, і чужі, і європейські джерела, але до якоїсь думки треба прийти на цьому тлі. Єдине, що я хочу сказати, що продовжувачем оцього періоду київської, нас завжди чомусь тягли з київської, чернігівської землі чи з Волині не на південь до Поділля, скажімо, до Понизя, до Причорномор'я, а нас чомусь тягли на північ до Ростово-Суздальської, Рязанської, Муромської землі. Навіщо? Це ж були різні етноси, вони зовсім не мали ніякого споріднення.
Новгород причепили.
Новгород. Ви розумієте, ну якщо в Новгород ми могли по цьому шляху ще ходити, то через оці ліси брянські, смоленські і московські і так далі, ми ніяк не могли добиратись. Ну ніяк. Що цікаво, навіть Татіщев, російський історик, в свої часи писав, 100% писав, в всіх його працях це зафіксовано, що Тму-Таракань – це і є Рязанська земля. Ви розумієте? Тобто ходили ми, далі ми Тму-Таракані, руські князі, не ходили ніколи. Тобто далі Рязанської землі. Ви бачите, скільки тут є ще нерозвинутих, нерозв'язаних питань, які треба розв'язувати. І, звичайно, дуже багато є європейських праць, які потрібно видати, відпрацювати і повністю відкинути оцю московську фальшивку. Я переконаний, що її дуже багато є і у цій нашій київській добі, починаючи з 9-го і закінчується 1240 році. Ну, але це вже питання таке, яке я не досліджував. Це, мені здається, потрібно дослідити пізніше, коли ми відмежувалися вже від російських. Вибачайте вигадок, коли ми вже встановили чітко каркас або стрижень нашого розвитку, тоді можна всі оці етапи уточнювати. Але, звичайно, етап київської доби оцього 9-13 століття потребує дуже пильного дослідження, тому що в ньому, повірте мені, не менше оцих наносів, оцього мулу,
так,
ніж про те, що я пишу попередньо або пізніше. І я, звичайно, просто мені вже не вдасться це дослідити, але людям, які патріотично налаштовані, які думають про українське, потрібно і цей період дуже чітко дослідити і встановити чітку лінію, що оце привнесено зацікавленими сторонами, а це правда.
Ну, якщо брати Русь, за часів Святослава територія Русі сягала від Уралу і до Балкану. Це найбільша в світі держава. Вона рівнялась державі Чингісхану.
Ну, майте на увазі, що навіть свою столицю
хотів перенести до Ростова.
Він і тримав її деякий час, а пізніше повернувся сюди вже, до Києва. Але це свідчить дійсно за те, що наша територія, вона продовжувала отой скіфсько-сарматсько-гунський період, так, який існував на наших теренах, скажімо, до 5-6 століття нашої ери.
І саме за майбутніх правителів, ну, дуже важко сказати, що Володимир був сином Святослава, і тим більше Ярослав, тому що це люди, які сповідували геть інший світогляд, ніж Святослав, абсолютно відмінний. Не можна навіть сказати, що це були родичі. Швидше всього, що була зміна династії, дійсно потрібно вивчати. Але ж після Ярослава і далі, коли християнство почало домінувати, почався занепад, повний занепад держави, Русі.
Ну, тут вина, звичайно, не християнської релігії. Це, ви розумієте, це от ті протистояння, які у нас відбувалися, скажімо, ще з часів скіфсько-сарматських або гунського періоду, вони якимось чином продовжували мати місце у київсько-руський період. Але, певно, не в такому рушійному, скажімо, вигляді, як це нам малює історія. З моєї точки зору, певне, були і інші чинники, які діяли на нашу обставини, які вели до послаблення Київської держави. Але маємо на увазі, що успадкувала київську добу Галицько-Волинське князівство.
Так, так.
Це наше проукраїнське і, що цікаво, за свідченням іспанського мандрівника, чи то він був ченцем, чи то просто подорожував, скоріше був монахом, ченцем. Так ось він засвідчив, а він 1304 року народження. Так, книга знань про всі королівства і держави, які існують в Європі. Так он, він чітко зазначив, що він приїхав після польського королівства у Львівське королівство. І Львівському королівству належали на той час, а це він фіксує, ну якщо він 1304 році, то це він до 1349 року був, десь 1323-5 року. По-перше, що існує у Львові королівство, тобто є король. Друге, що цьому королівству належать Володимир, Київ, так, навіть Київ перший стоїть після столиці Львова, Київ, Володимир, Сівер, те Новгород-Сіверський, і Пінськ. Ви розумієте, київська земля, київське князівство – у 1300-ті роки, до завоювання його, скажімо, Ольгердом, до 1360-х років, або до Годиміна наступ по 1320-ті роки, він уже належав до Львівського королівства. Це фіксує незалежний автор, незалежний свідок тих часів. Ми можемо сперечатись чи ні, що там було, як там було, але сам факт належності оцього київського князівства до Галицько-Волинської держави – це встановлений 100% факт. Москва не могла піти на це, що Львов, який так потужно з нею боровся в часи 39-й, а навіть ще, скажімо, з 18-го року, 20-го року, маю на увазі 1920-х років, Галицька велика армія. Галицька армія стрільців. І вони ж воювали, і пройшов акт злуки між Західною і Східною Україною. То вони не могли допустити, щоб в історичній канві було сказано,
що це була одна держава,
що це одна держава, що вони один одного підтримували, що один одного воювали зі спільними ворогами. Москва, це було... Ну як, нонсенс на Москви, вона цього не приймала, вона цього не могла навіть на сторінках газет або літератури витримати, розумієте? Тому або замовчувала, або приховувала, або фальшувала, що можна було, і так далі. То я до чого веду? То наша київська, подільська, волинська ядро і галицька земля були в одній державі. А коли ми звернемось до праці нашого священника і історика Берлінського, який працював і писав кінець 18-го, початок 20-го століття, і за його підручниками, зверніть увагу, за його книжками навчались у ліцеях і у університеті, тоді ще один був, Московський університет, це до 1834 року, ну, пізніше і київський, то ви розумієте, вивчали історію тих часів, то він чітко пише, що Київ належав Данилу Галицькому, потім його сину Льву, який Данило Галицький прогнав, вигнав католицьких священиків, яких він запустив після того, як прийняв корону від папи, що вони допоможуть в 1254 році. Але цього не сталося, він в 57-му році із Києва, із Львова, так і чітко написано в цих підручниках, які були навчальними посібниками в Російської імперії. Так. Ви розумієте? Тобто це правда. Вони не могли Україну якимось чином звеличити і допустити. Це вже пізніше вони трактували по-іншому.
Тобто спадкоємницею Київської Русі була Галицько-Волинське князівство.
Велике, так. Київське князівство і навіть, ще раз повторюю, Сіверська земля, тобто Чернігівське князівство, теж входили до Галицько-Волинської Русі. А інших князівств на ті часи не було.
Дивіться, є така історична згадка, що у 1321 році на річці Ірпінь відбулася битва між русичами і татарами, переможна битва, але там приналежність, що тоді це була уже литовсько-руська держава.
Ну, маю на увазі, що в 1320 року є твердження, і певно вона битва відбулася, тому що її заперечити в принципі неможливо. Між іншим, я можу вам сказати, що у Вишгороді є чудовий такий чоловік, Володимир Павлович, який ініціював розкопки оцих курганів на річці Ірпінь. Ну там довго і важко говорити про те, що там знайшли і як. Але суть в тому, що 100% встановлено, що цей курган, який знаходиться на березі річки біля села Диме, він належить до тих далеких часів. Там сокиру тих часів знайшли, 13-14 століття. Тобто так. І таким чином я що хотів сказати, таким чином, звичайно, татари, а маємо на увазі, що це був 1321 рік, а в 1301 році наше Галицько-Волинське князівство виступало на стороні Золотої Орди, на стороні хана Тохти, протистоянні із Ногаєм. А Ногай це був отут володар Південного Улусу, так званого Південно-Західного Улусу, який включав в себе землі від Дону до Дніпра. Ну і, звичайно, за Дніпро вони ходили, і на Дунаї були, і столицю навіть Ногай тримав у місті Ісакчі довгий час. Але наші князі виступали на стороні Золотої Орди, розгромили Ногая, і ці всі князівства, звичайно, Тохта і пізніше Узбек, а Ногай знищив батька у хана Узбека. І тоді, коли в 1312 році прийшов хан Узбек до влади, я у книзі своїй описую «Москва-Ординська», другому томі, як хан Узбек приходив до влади. І тоді він, звичайно, мав набагато гірші, набагато ворожі відношення до Галицько-Волинської держави, тому що він, ще раз повторюю, що його батька знищив попередній хан Золотої Орди, якого підтримувала Галицько-Волинська князівство Русь. І таким чином, звичайно, відбувалось протистояння. І воно відбувалось, між іншим, постійно. Чому не було руху такого Золотого Орди на Київ, на Галицько-Волинське князівство? Маємо на увазі, що ще з часів хана Берке відбувалася війна, постійна війна між Золотою Ордою і ще родом хана Тулуя, так званими гулагуїдами, хулагу-хан, в районі Ірану, Іраку, на півдні Каспійського моря. І постійні війни велися за Кавказ. Вони були настільки спустошливими, що іноді після такої війни і одна, і друга сторона втрачала по сотні тисяч людей з одного і з другого боку. Тому в цей період такого навального походу проти Русі не могло бути проти Галицько-Волинської. А от такі часткові, скажімо, походи, декілька, ну, 2, 3, 4, 5 днів могли бути. І от є свідчення польського короля Лакетка, Владислава Лакетка, який пише, що коли були, а це нащадки роду Данила Галицького, князями у Галицько-Волинському князі Андрій і Лев II, це не син Данила Галицького, а вже правнук, так, то вони як щит відгороджували і захищали Польщу постійно від татарської навали. Тобто ми маємо змогу сказати, що от такі навали, скажімо, часткові Золотої Орди з 1308-10 року і до 1323 року були постійними. А раз вони були постійними, то саме в протистоянні з ними, і це сьогодні вже історією доказано, і загинули Андрій і Лев в 1323 році. Але так як Русь і Галицько-Волинське князівство постійно виступало в якомусь союзі, то, звичайно, вони залучали до свого союзу литовські князі.
Зрозуміло.
Звичайно, що цікаво, були князі, які не хотіли цього. І от київський князь, певно, один із тих, який не хотів цього. Чому? Тому що він жив на кордоні з Золотою Ордою. І, звичайно, були різні думки, різні поводження хай, але те, що саме Галицько-Волинське князівство і вся її маса, і Гедемін виступали разом, свідчить подальша позиція тих же литовських князів, які в 1362 році розгромили татарів на синій воді. Тобто це був переважно союзницькі відношення, і, звичайно, з поляками і з угорцями, які відібрали в нас 1300 і постійно заявляли свої претензії на наші руські, українські землі, ми не могли об'єднуватись, а було наше об'єднання із литовцями. Таким чином пізніше і виник оцей союз. Я переконаний, що це було не загарбання. Сучасні білоруські історики чітко визнають, і ті, які дотримуються старих традицій, і ті, які по-новому вже трактують білоруську історику, що завоювання або захоплення, підкорення, об'єднання литовських князів з Білоруссю, з всією білоруською землею, відбувалося мирним шляхом. Це вже навіть українські історики, друкуючи, наприклад, книжку «Литовська доба» Київського князівства, вона вже визнає ці факти. А якщо наша північна територія, тому що до Галицького, Волинського князівства, ви ж пам'ятаєте, Пінська земля входила і інші, були приєднані до Литовського Великого князівства мирним шляхом, то певне точно таке ж об'єднання і відбулося із південними землями Великого Галицького князівства. Це теж треба досліджувати, встановлювати чіткі факти, але основні дослідження я зараз провів і закінчу їх проводити у другому томі «Україна-Русь». Це доба Галицько-Волинського князівства і доба пізніших часів так званого князів Острозьких.
Якщо говорити про добу литовсько-руську, то вона відзначається двома дуже великими середньовічними битвами. Це битва на Синіх водах 1362 року і битва Грюнвальдська 1410 року. Хочеться сказати нашим слухачам, що завдяки титанічній праці нашого гостя Володимира Броніславовича Білінського уже ніяких заперечень не викликає те, де і як відбувалася битва на Синіх водах. Битва на Синіх водах – це саме те, що московська історіографія називала колись Колитковською битвою. І чому Володимир Броніславович довів, що ті князі татарські, яким приписувалася Колитковська битва, той же ж Дмитрій Донський, татарський хан, оце якраз вони, три татарських князі, під головуванням чи під верховним ханством хана Кутлубуги, оце якраз приймали участь у битві на Синіх водах, і ця битва відбулася не десь на території Московщини, не там, де раніше малювали нам, а на Київщині неподалік славного міста Богуслава. Там відбулася та битва. Великі дослідження і археологічні, і історичні провів Володимир Броніславович. І зараз уже цей факт не викликає в істориків ніяких заперечень. Саме там загинув верховний хан Кутлубуга, там була його могила, там залишилося старовинне кладовище, де похоронені русичі, які брали участь, представники руських полків, які брали участь у цій битві. І велике, величезне поле, яке мало колись назву Черкеська долина, зараз воно називається Бранеполе, і також називається і населений пункт Бранеполе. Там похоронені руські воїни, а на іншій, найвищому кургані, там були похоронені татари і їхній хан, які загинули у цій битві. Володимире Броніславовичу, Трішечки про саму цю битву ми торкнемося, але початок Литовської доби, в які саме роки це почалося, те, що це було мирне, це було не захоплення, не битви, а це було, скажімо, мирне пришестя литовського князівської династії на території сучасної України.
Ну, просто наших князів, як ми побачимо із дослідження династії Галицьких-Острозьких, просто змусило життя піти на цей союз. Дійсно, це відбувалось переважно мирним шляхом, хоча окремі удільні князі, звичайно, могли мати свою думку і могли чомусь протистояти. Тут заперечувати цього не можна. Але таких князів було дуже мало і, звичайно, про них зараз мова не йде. Мова йде про те, що це було все ж таки переважно мирне об'єднання. Литва і Русь, об'єднавшись, зберегли українську мову руську, зберегли українські закони, традиції і так далі. Чому? Тому що ми були християнами на ті часи і ми мали вже релігію, а саме головне, як пишуть сучасні історики, ми мали вже ченців грамотних, які могли писати і заносити на думку в документи якісь свої оці події, думки і так далі. Литва ж була на ті часи язичницькою, войовничою, і, звичайно, вона була на рівні князів зацікавлена мати таке об'єднання. Ото ми таким чином і утворили таке об'єднання, десь, скажімо, на мою думку, скоріш за все, за нащадка теж правнука Данила Галицького, князя Дмитра. Такого князя в нашій українській історії не існує, але він існує у європейській історії.
Тобто не зафіксовано.
Не зафіксовано. Поляки теж були не зацікавлені в тому, щоб ми мали історію, скажімо, з своїми звитягами, перемогами і своїми князями. І таким чином польський король навіть писав доповідну записку, щоб патріарх Константинопольський затвердив йому руського митрополита, а таким чином визнав його владу над Галицько-Волинським князівством. В ті часи ще тільки над територією, скажімо. Але вже була і дуже велика частина Волині відвойована. Тобто, ви розумієте, у нас вороги були не тільки на сході, а й на заході теж. І патріарх визнав його таку владу і призначив йому митрополита. Але я до чого це веду? Справа в тому, що, кажуть, тоді в нас не було князя, тоді в нас не було володаря, і таким чином польський король на законному рівні немов би отримав дозвіл патріарха на володіння цими землями. Але був спадкоємець, був князь, який володів великим Галицько-Волинським князівством. Це від другої дружини Юрія, онука Данила Галицького, від другої дружини Варвари, яка ім'я якої зафіксовано в малебнику, яку подавав князь Константин Острозький до Києво-Печерської лаври, де був похований його дід, і він там називав 7 осіб попередніх, і де його пізніше поховали. Так ось він там чітко називає свого батька Юрія. І що цікаво, щоб ми знали, що сама династія Острозьких завжди скрізь у своїх родословних писали, що вони мають походження від Данила Галицького. 100%. Наші чомусь історики підспівують Москві і полякам, імперіям, звичайно, шовіністичним, історичним викладам. І таким чином ми втратили завдяки цьому свого князя, продовжувача роду, а в нього, в цього Дмитра, був син Данило, який вже іменується Острозьким. А потім вже в Данила був син Федір, а далі у Федора був Константин, той, який Острозький, знаменитий полководець, і так далі. Я не буду тут вдаватись в далекі розповіді, скажу тільки, що у Італії у Флоренції знайшли псалтир луцького батюшки Івана, який розповідає, що він писав оцей псалтир за рік після смерті луцького князя Дмитра. Ну, існував наш руський князь Дмитро, між іншим, чітко встановлено. І не в нас збереглись ці документи, і не в Польщі, і в Росії, так, а аж в нейтральній Італії, яка, звичайно, підкинути чи вигадати нам таку вигадку не мала. Так ось, ми маємо таке свідчення, а це значить, що існував наш князь. Коли дослідити історичний процес, який відбувався в ці часи, то це є Дмитро Галицький, від другої дружини народжений потомок його. Так ось, що цікаво. А далі вже рід Острозьких має своє продовження і має свою шкалу розвиток офіційний. Викинули одного князя. У Європі в ці часи признавались володарі, королі, царі, князі, там барони чи як, тільки володари на землі в тому випадку, якщо вони мали грамоту папи римського. Так ось треба було розірвати рід Данила Галицького, що він не має продовжувачі роду, і тоді інша корона може її привласнити цю землю. Тим більше, що вона породичалась колись за рахунок дружин цих князів. Польща. Таким чином поляки сфальшували цю сторону нашої історії, але от так трапилось, що десь прогавили. І ще що цікаво, у Львові на храмі Святого Юра вилитий в 1341 році дзвін. І що цікаво, на дзвоні написано, що вилитий, тільки там по-староукраїнському написано, на кошти князя Дмитра. І ще, що цікаво, ще є молитовник. Молитвами проводив митрополит Кіпріан. Це наш руський митрополит, який починав працювати за часів князя Ольгерда, а помер уже в часи Вітовта. Так ось він чітко зазначає, що могила князя руського Дмитра знаходиться в церкві Луцька, ну і там назва церкви я не пам'ятаю. І на цій могилі проголошував свою молитву митрополит руський, київський, Кіпріан. Таких фактів дуже багато, і всі вони стверджують, що був такий в нас князь. Але кажуть, то був литовець, тільки мав хрещене ім'я Дмитра. Так ніхто по хрещеному імені князя не називає, а якщо вживають назву хрещеного імені, то паралельно називають і його княже ім'я до смерті. І таким чином у нас розірвали цю династію, але раптом ні з того, ні з цього всі землі, всі володіння, які не відвоювала Польща, на 1380 роки раптом збираються всі у володінні онука цього князя. Чому? Тому що Дмитро помирає в 1383 році, це зафіксовано в псалтирі, який піднайшли в Італії, в Медічі, в Флоренції, а його син Данило ІІ, теж Галицький, тільки вже другий, помирає в 1376 році. Але у Данила, оцього другого Галицького, дуже великий спадкоємний рід. І якраз приходить до влади оцей знаменитий син Василь Красний. Спочатку Константин, а потім Василь Красний. І все це зафіксовано. Ну, розумієте, настільки карколомна наша українська історія, що іноді зустрічаєш оці докази і думаєш, ну ось вони винні. Про них сказано, це незаперечні джерела. Ну якщо ми якимось чином підозрюємо, що Польща могла щось сфальшувати, і сучасні українські історики пишуть, дуже багато матеріалу в книгах, у мене ці книги навіть є вже сучасного видання, сфальшовано, навіть офіційні думки, джерела, на які ми якимось чином посилалися. Також сфальшовані російські джерела, то зовсім не сфальшовані. Ну навіщо італійському роду Медичі було фальшувати якусь історію далекого Луцька? Він від цього нічого не мав. Навіть якщо б відбувалось фальшування, то треба знати, воно б відбувалось на користь католицизму, а воно йде на користь навпаки, християнам православним. Ви розумієте, це щось неймовірне, тобто це 100% правда. І таким чином ми маємо князівство, а тепер відносно битв. Звичайно, треба ще знати, що в 1421 році, коли був посол англійського і французького короля у Вітовта великого князя, то він зафіксував, що Вітовт є великим князем і правителем, а другою особою в державі є князь Федір Острозький, який отримував оці спадки, скажімо, від свого діда Дмитра.
Тобто така дружня спорідненість або союз Галицько-Волинської держави із Литовською державою.
Так, вони об'єднались певно для того, тому що їм треба було протистояти як на Заході, так і на Сході. І тільки те, що Ягайло вступив у унію з католицькою Польщею, одночасно став польським королем, зруйнувало, по суті, оцю, почало руйнувати, а далі там відбувалось багато ще цікавих подій, і відбулося кінцеве зруйнування, і ось тоді на базі оцього зруйнування почала виникати наша козацька держава. Тому що поляки були настільки нерозумними, що вони скатоличили всю династію Данила Галицького. Останнім прийняв католицьку віру, останнім я маю на увазі з династії Данила Галицького, Іван або Януш, це син Василя Константина Острозького, який помер в 1608 році. Таким чином, вся наша верхівка князівська перейшла, прийняла католицьку віру. Вона відірвалась від українського народу, який залишився в православній вірі. І таким чином оця наша національна проста людність породила козацтво як противагу оцій скатоличеній масі нашого верховного керівництва. Було породжено козацтво, яке по суті зруйнувало оцю Польщу і з часом зруйнувало і Російську імперію. Теж ми, українці, зруйнували Російську імперію, проголосувавши про незалежність в 1991 році. Після цього в них втратився все весь сенс існування імперії.
Щодо української козацької держави. Ну, офіційно українську державу було проголошено гетьманом Богданом Хмельницьким, але ще за 150 років до Богдана Хмельницького на території України жили і потужно діяли козацькі організації. Тобто козацтво зародилося набагато раніше до проголошення офіційно козацької держави. Козацька держава, як і Галицько-Волинська держава, як і Велике князівство Литовське, як і Руське, вони всі потребують окремої нашої розмови, окремої передачі. Сьогодні у нас така узагальнююча, тому що вийшла ваша книга, мабуть, перша книга, яка 100% говорить про Україну, 100% відтворює справжню українську історію. Тому ми зараз трішки поговоримо про козацьку державу, чому, як і чим характеризувалась. Це найяскравіша сторінка української історії для наших сучасників. Давайте її тільки обзначимо, а потім обов'язково зробимо ще передачу «Кремо про Казахстан».
Давайте. Ну, перше, я би хотів заявити таке. Між іншим, це я і проти нашого козацького уставу дещо чуть-чуть заявляю, виступаю. Справа в тому, що перше козацтво фіксується в 1489 році. Це хроніст польський Бейський фіксує похід Яна Собеського на турків і татарів кримських. Турки вже в 1485 році відсікли частину Одеської області до своєї імперії від України. І от ведуть його саме козаки. І коли ми згадаємо, що тих козаків свій час осадив Василь Острозький в 1421 році, то я би вважав за потрібне вважати заснованим і узаконеним козацтво 1421 рік, але і з дозволу, звичайно, скажемо, українських гетьманів, або сказати краще, українських князів Василя Острозького. І що цікаво, звичайно, розвиток, життя в них було самостійне, незалежне. Тому що через півтора року Василя Острозького забрали, перевели в інші міста князювати. І князі, звичайно, ті, хто приходив на Поділля, вони вже не опікувались так, як Василь Острозьким. Це в нього в крові було, що це його земля. А ті інші вже приходили, вони по-іншому думали. Так ось, я би вважав, що треба вважати рік заснування 1421. Звичайно, розвиток його самостійний. І я би не вважав ще інше, що першою державою являється часи Богдана Хмельницького. Я би вважав, що козацька держава виникла в часи гетьмана Сагайдачного. Чому? Тому що гетьман Сагайдачний офіційно від польського короля Баторія мав право на володіння землями самого козацтва. Тобто за громадою козацтва і за народом козацьким визнавалось право на існування землі, на існування своїх законів, на володіння цією землею. Це є всі абсолютно атрибути державності. Сагайдачний, як самостійний полководець, вів свої війська і в 1618 році стояв під Москвою і думав, спалити її чи ні. Тобто це була людина державницька, самостійна. І те, що в нас є перший корвет гетьмана Сагайдачного, це дуже вірно. І мені здається, нам треба потихеньку міняти свою думку і вважати, що наше козацтво має походження з 1421 році, а свою державність веде з тисячу. Звичайно, ця державність руйнувалась поляками. Ну, там за різних гетьманів протистояння відбувалось. Але з часів Сагайдачного ми вже мали державу за законами тих часів. Тому що Баторій чітко нас встановив, що це земля ваша, це права ваші, це закони ваші діють і все. Ну, якщо все є, то чому ми зменшуємо вік своєї козацької держави? Так. Так, її потім посягали, руйнували, битви відбувались. Деякі гетьмани, скажімо, були нездатні утримувати цю владу. Деякі гетьмани вели себе не явно не по-державницькому, але у нас в тому ряду є Наливайко, у нас в тому ряду є Сірко. У нас в тому ряду є такі люди, яких треба шанувати, і яких треба поважати нам. Оце моя така пропозиція. Ще раз кажу, що в 1489 році вже згадується про козаків офіційно. Ми можемо підганяти під якусь дату, але 1489 рік – це джерело неупереджене. Воно нічим не пов'язане. Це хроніст, який просто пише факт. Він не зацікавлений фальшувати, щось применшити чи що. От це друге таке моє зауваження. І третє, звичайно, часи Богдана Хмельницького – це розквіт нашої козацької держави. І ми дуже мусимо шанувати і цього гетьмана, і цю державу нашу, і все те, що було зроблено, і ті великі перемоги, які були досягнуті. Коли подивишся, це неймовірні зусилля треба було прикладати, щоб козакам розбивати такі потужні армії, в яких бувало по 10-20 тисяч тільки німців-найомників, розумієте? А це були дуже дисципліновані ще в ті часи германські війська. І ми зуміли і могли їх бити, громити, як кажуть, винищувати і все. Тобто все це було. І вже ми говорили про похід Сагайдачного на Хотин. Це одна із наших найславетніших перемог. І треба згадати, що саме завдяки Сагайдачному і козакам ми під Хотином була розгромлена турецька армія. Так. Не польські якісь війська розгромили, а ми козаки. Так. Треба згадати 1686 рік, розгром військами Османської імперії під Віднем. Це теж наших 20-30 тисяч козаків приймало участь. Звичайно, вони там були не основним, тому що було їх війська десь 80-100 тисяч, але те, що вони були в перших рядах оцих наших переможців, це факт. Багато військ, таких славетних перемог треба згадати. Звичайно, треба згадати нашого великого гетьмана Мазепу, треба згадати великого гетьмана Орлика, який теж був гетьманом Правобережної України. І обов'язково в цих часах треба доводити козацьку добу не до поразки 1708 року Івана Мазепи, а треба доводити до поразки Петра І у знаменитому Прутському поході 1711 році. Чому я кажу про це? Тому що Орлик після цього приходив і завойовував майже всю Україну. Він, певно, би Київ взяв. Але в нього не було артилерії. І союзники йому не допомогли. Ні турки, ні шведи, ніхто не допомогли. Але саме до того періоду треба доводити чому. Тому що за договором 1711 році Петро І залишив всю Правобережну Україну і сам особисто підписав документ, в якому зазначив, що на віки вічні отклоняю свою руку і більше ніколи не буду посягати на Україну, так він написав, на козацьку українську державу. Крапка.
І ще й заплатив туркам викуп за свої звільнення.
Дуже великі гроші заплатив. Там я вже про сам Прутський поход нічого не кажу. Мені здається, там читали. Але треба мати на увазі, що він в Прутському поході зазнав краху і заключив немирний договір. Він мирний договір підписав в 1713 році в Стамбулі. А тут він підписав акт капітуляції.
Так, так. Це, до речі, замовчувалося до дуже недавнього часу. І сьогодні ще замовчується, а це дуже визначна сторінка української історії. Саме у цій Прутській кампанії гетьман Пилип Орлик отримав сатисфакцію за поразку під Полтавою спілки Івана Мазепи із шведським королем Карлом ІІ. Ну а завершилася козацька доба, козацька держава звинуваченням Катерини ІІ кошовому атаману Петру Кавнишевському, і звинувачення містило такі слова, що он имел наглость распахать і засіять землю, чим підривав устої государств, казни государства російського.
І їв хліб не з моєї руки.
Так, абсолютно правильно. Тобто основна провина офіційна була те, що козаки вирощували
і
самі себе годували. Про це ми поговоримо у наступних наших передачах, які обов'язково будуть.
Але саме головне, треба ще звернути увагу так на те, що вони самі себе годували і ніколи не просили ні в кого хліба. Яким бандитизмом, зверніть увагу, не займали. В ті часи, вже 1870-ті роки, вони бандитизмом не могли займатися.
І в основному перебували і боронили свою територію, свою правічну українську, споконвічну українську землю. Ще б варто згадати про те, що гетьман Петро Сагайдачний був неперевершеним адміралом. Він виграв дуже багато морських боїв, не отримавши на морі жодної поразки. Це був надзвичайно потужний флот, якого боялися і знамениті турецькі адмірали, який наводив порядок у Чорному морі. Ще нам багато є про що поговорити, Володимире Владиславовичу, тому ми не прощаємося із нашими слухачами, а по традиції, будь ласка, декілька слів, таких порад нашим слухачам, не лише історикам, а й простим українцям.
Ну, що можна сказати, що можна порадити? Я би просив всіх нас, українців, перше, любити свою Україну, поважати і гордитись своїм українським походженням. Мати на увазі, що це один із найкращих європейських народів, і найгордіше ім'я можна носити, тільки назвавши себе українцем. Я дуже з великим задоволенням і щастям завжди, скрізь, де тільки треба було, і, можливо, не треба було за радянські часи, то, що мені вже 78 років буде скоро, називав себе, що я українець. І коли я чув від росіянина хахол слово, я завжди казав, а знаєш, як нас називають росіян? Как? Я казав, кацап. А він завжди, как-как? Я говорив, как цап, козьол. Ну, звичайно, були дуже великі непорозуміння після цього, але майте на увазі, що після цього ніколи ніхто, ні в якому товаристві, ніхто мене ніколи хахлом не називав. І я не дозволяв цього робити. І, дорогі друзі, не дозволяйте ви цього нікому робити. Гордіться, що ви українці. І, звичайно, будьте цими українцями. Саме головне, будьте ними.
Так, давайте бути гідними нащадками козацької держави, гідними нащадками наших лицарів, наших славних пращурів. Давайте не бути хохлами, тому що такими нас хочуть зробити. Але все-таки козацька кров в українській нації нуртує. І недалекий той час, коли ми будемо мати потужну націю, і ніхто не зможе пред'явити нам жодної претензії щодо нашого походження, щодо нашого існування і щодо нашої землі.
І саме головне, ми будемо мати такий народ і таку державу не тому, що ми українці, а тому, що ми працелюбиві.
Так.
Ми вміємо працювати на своїй землі. Я коли писав ту книжку, я написав, ми господарюємо на цій землі 8 тисяч років.
Так.
Ну хто в господаря, який повністю працює на землі, забирає землю чи забирає якісь володіння? Та ніхто.
Ніхто.
Цього не робить розумний чоловік.
Нагадую нашим слухачам, що ви слухали передачу «Від пращурів до нащадків». Сподіваємося на ваші відгуки. Гостем передачі сьогодні був український письменник, автор трилогії «Країна Моксель», двох томів «Москва-Ординська» та щойно виданої книги «Україна-Русь. Споконвічна земля». Це Володимир Броніславович Білінський. Провів передачу я, головний редактор газети «Рада Козацька» Віталій Опанащук. Всіх вам гараздів, до наступної суботи. І на цьому слові бувайте здорові!
Виступали козаченьки з високої гори. Попереду козак нечай на воронім коні. Попереду козак нечай на воронім коні. Стережися, пане Яне, як жовтої води. Йде на тебе 40 000 хорошої вроди. Йде на тебе 40 000 хорошої вроди.
А де ж твої нечаєнькі вороні коні?
У гетьмана Потоцького стоять на припоні. У гетьмана Потоцького стоять на припоні.
А де ж твої нечаєнькі ковані вози?
Під містечком Берестечком заточені в лози. Під містечком Берестечком заточені в лози. Як я з вами, вражі ляхи, не по правді бився. Як припустив вороного, міст мені ломився. Як припустив вороного, міст мені ломився. Виступали козаченьки з високої гори. Попереду козак нечай на воронім коні. Попереду козак нечай на воронім коні.